لا مش هصالح مش هسامح مش هقول للناس هتوه ما يكونش فاكر ولا فاهم اني لما اجيب هتوه لا مش هصالح لا مش هسامح لا